Hej Slované, vítám vás u další epizody našeho stejnojmenného podcastu, který můžete sledovat na všech platformách Echa 24, na Echo Prime. Můžete se nás předplatit na Forendors, tam uvidíte celé díly, zároveň nás můžete vidět i na YouTube, Spotify a dalších streamovacích platformách. Mé jméno je jako vždy Jakub Novosad a se mnou je tady Brašule, jako každý týden.
Je to tak, tak mě představ, ne?
Tak řekni své jméno.
Já se jmenuji Novosad.
Lukáš.
Ano.
To je Lukáš.
Já jsem Novosad. Lukáš.
Čau, Brácho.
Čau, Brašule.
Dneska tady máme jednoho z našich pravidelných a oblíbených hostů, je jim František Šístek z Historického ústavu Akademie věd. Doufám, že se to nepoplet.
Ne.
Díky, Františku, že jsi přišel a dneska...
Náš pravidelný host to určitě je oblíbený, to víš jak?
Já ho mám rád, takže jako pro mě oblíbený je, doufám, že i pro diváky. A dneska jsme se rozhodli, že si trošku zmapujeme, co se děje na Balkáně, protože je to trošku takzvaně horký balkánský podzim, je to dynamické a ve všech z těch zemí postjugoslávského prostoru dochází k různým incidentům, které stojí za pozornost.
Moment, vy jste mi slíbili, že se budete bavit, nebo budeme bavit o prvním výročí, ročním výročí pádu střechy v Novém Sadě a v Srbsku, které proběhlo 1. listopadu, nebo došlo na něj 1. listopadu, že to bylo velký a že se k tomu budeme vracet.
No, to je jedno z těch,
témat.
Ono to je na Balkáně celkem provázané jako lecos, teda samozřejmě.
Jo. Dobře, tak děkuju za uklidnění, protože já myslím, že bychom měli divákům vysvětlit, proč se k tomu vlastně neustále vracíme, protože to je téma, které kontinuálně provází ten náš podcast už rok a půl, ne, ale celý ten rok, už několik dílů jsme k tomu měli a vždycky mapujeme ten vývoj té události od vlastně začátku těch velkých protestů, potom přes to sonické dělo a po ty protesty teďka prázdninové, teďka zase to roční výročí. A vlastně to jediná linka, kterou tak jako udržujeme soustavně v povědomí, jednak protože to vlastně nikdo jiný nedělá v téhle zemi a jednak protože mně vlastně přijde fascinující, jelikož toho vím o tom méně, mnohonásobně méně než vy dva, fascinující sledovat to prorůstání nebo tu, jak to říct přesněji, tu samozřejmost toho režimu státního, který tomu dokáže jako rok vzdorovat, aniž se něco jako děje. A zároveň tu absolutní přehlíživost střední a západní Evropy s výjimkou asi Maďarska, který je schopný to reflektovat, protože vládci maďarský a srbský jsou v nějakém vztahu. A myslím, že to stojí za pozornost i vzhledem k tomu vývoji ve střední Evropě. To znamená, neustále lavírujeme o tom, co si myslet o Slovensku, jak vnímat polského prezidenta, co přinese návrat Andreje Babiše. A myslím, že jako témata nebo prostor, na kterém se to učit, je kromě Maďarska mimo jiné Srbsko. A proto stojí se za to k tomu vracet.
Tak vracíme se k tomu, protože to je moje srdcový téma, to jako nezaskýrime. Já mám k tomu Srbsku asi nejblíž. Je to tak, já to tak jako vnímám, že my tady máme prostor sledovat, kam až může dojít to, kdy prostě se rozkládá kvůli samozřejmě pasivní jako společnosti nebo pasivnímu přístupu společnosti se rozkládá státní aparát zevnitř. Systematicky.
Počkej, ta společnost, to si tady rok říkáme, že ta společnost pasivní není.
No,
že je velmi aktivní a že vlastně sledujeme to, co dokáže ten státní cynismus, to je to slovo, co jsem hledal. Jak dlouho ten cynismus dokáže odolávat tomu tlaku veřejnosti?
Ta společnost je rozpolcená, to je jako celkem důležitý faktor v tomhle. A rozklad... Tam k tomu rozkladu dochází systematicky prostě poslední 12-13 let, možná i delší dobu. A my teď sledujeme reakci na to, kdy vlastně státní instituce přestaly absolutně fungovat, protože na pozice, které nesou nějakou zodpovědnost, prostě byly dosazeni nekompetentní lidi, což je vlastně jako věc, která hrozí u nástupu všech jako populistů napříč jako celým světem. Jo. To vidíme prostě v Americe, vidíme to, můžeme to vidět pravděpodobně i na Slovensku. A my místo, abychom jako vlastně sledovali, kam až to může zajít a jakým způsobem proti tomu teda ex post lze bojovat úspěšně či neúspěšně, to je samozřejmě otázka, kterou si musíme klást, nakolik ty protesty v Srbsku jsou úspěšné či ne, tak to jako přehlížíme, no. Což mě jako fascinuje.
Dobře, to je prostor, který nemáme ve své mentální mapě, to už jsme tady řešili, ale stojí, myslím, za toho připomínat právě kvůli tady těm věcem. Ale my jsme tě zatím vynechali, Františku. Já nevím, co tady o tom, co se tady pinkáme zatím s brašulem, soudíš ty.
To nevadí, abych určitě...
A nemáš se koukat do televize, to bylo řečeno režisérem, že se nemáš koukat do televize, ale na nás, tak se koukej na nás, když je to teda asi horší.
Já bych chtěl bych samozřejmě pochválit v tom, že sledujete témata, tohle jedno z těch témat samozřejmě, které během toho roku bylo jakoby velice aktuální, která v tom českém mediálním prostoru tolik vlastně i ten prostor jakoby slovanský nebo východoevropský jako není tak sledovaný. Jiná věc je samozřejmě válka na Ukrajině, Rusko, kde pochopitelně tak tam média tomu věnují větší pozornost, že jo? Ale v zásadě jinak mnoho těch událostí je ve stínu, takže určitě je dobře se k tomu vracet. Srbsko jako stát, kterým je celkem z té bývalé Jugoslávie, patří těm samozřejmě lidnatějším a má takovou centrální polohu, navíc srbské menšiny třeba žijí i v jiných státech a tak dále, tak je jako to, co se tam děje, má taky ohlas těch sousedních zemí, takže má určitě smysl se tomu věnovat. Já bych možná jenom pro posluchače a diváky, kteří nesledovali všechny díly nebo nejsou úplně v obraze, možná velice krátce, vlastně jde o výročí 1. listopadu minulého roku 2024, kdy spadl takový masivní betonový přístřešek na nádraží v Novém Sadě a zahynulo pod ním celkem 16 lidí vlastně při takové spackaná rekonstrukce a vlastně přitom se vyšetřovalo a tak dále. A díky těm protestům místních obyvatel se to začalo celé to klubko korupce odmotávat a jak do toho zasahuje i ten srbský režim a tak dále, že to neštěstí nebylo nějaké jako v tomto smyslu izolované, oddělené od toho ostatního vývoje. A my, když jsme se tady sešli třeba v lednu, ještě tu byl kolega Pavel Trojan, který, jak je rozumí, Srbsku často tam pobývá, tak vlastně tehdy už byly ty, to byly vlastně největší demonstrace už v srbských novodobých dějinách, nebo tím pádem teda asi v celých dějinách a tak dále, ale nyní vlastně to, co je paradoxní svým způsobem pro nás možná nezvyklé, ty demonstrace vlastně pokračují už rok, už je to teďka rok, byly tu různé fáze, docházelo k zatýkání a tak dále, ale myslím, že z toho českého pohledu my máme pořád v paměti jakoby tu sametovou revoluci, kdy řekněme si, že po pár dnech demonstrací potom režim padl a věci se mění, vlastně máme takovou spíš tu optimistickou story, no ale co teď, jsou režimy, které to tak snadno vlastně se nevzdají moci, že? A
tam je ještě ta věc,
že z tohohle hlediska jsou to zároveň i největší studentské protesty v Evropě, že studentská populace hraje velkou roli. Říká se od roku 1968, teda co se týče té vlastně masivnosti, takže tam je tam se sledovat i komparativně, ale vlastně podívám se na to Srbsko a po roce, byť tam teda jako obdivuhodně ta občanská společnost zareagovala a tak dále velmi kreativně, tak v zásadě tam ten režim nadále se udržuje.
No, to je na tomto fascinující i v porovnání s tím rokem 68 a s rokem 89 a tak dále. Dobře, v roce 89 byly ty režimy vyčerpaný, v roce 68 ještě vyčerpaný nebyly, tam je ten rozdíl zjevný, ale tady ten režim nasadil vlastně jako reakci na ty protesty lhostejnost. A funguje to. Jo, tam se schází statisíce lidí pořád, ta masa je neuvěřitelná. Shodou okolností dneska ráno jsem to říkal, abych si přisadil k druhým Srbům, ke svým Lužickým, tak jsem to říkal tamnímu šéfredaktorovi nebo redakci tamních novin, že se tohle děje, že bylo to výročí a oni, teda občané Německa, řekli, no to je zajímavý. A bylo vidět, že vůbec nic o tom nevědí. A to jsou novináři z Německa.
A přitom,
jo?
Přitom Německo o tom informuje v mnohem větší míře než my. Je to zvláštní i z toho důvodu, nebo takhle, ono to tak samozřejmě není, že by se to nevyvíjelo. Zejména v průběhu léta docházelo opravdu k masivním represím vůči civilnímu obyvatelstvu, došlo k hromadnému zatýkání protestujících, došlo k velkým potyčkám násilným. To se trošku jako uklidnilo a teď samozřejmě byla otázka, jakým způsobem proběhne to roční výročí. Pár dní před...
Na to se předpokládám všichni chystali, obě
ano,
strany.
Ano, na to se obě strany chystali před, těsně před tím výročím, možná ani ne týden, Evropská unie nebo Evropská rada, Evropský parlament vydal velmi jako ostrou rezoluci, v které se vyjadřoval samozřejmě, vyjádřil podporu té občanské společnosti a dost ostře reagoval na porušování lidských práv v Srbsku, což byl takový jako první políček tomu režimu Alexandra Vučiče, protože do té doby Evropská unie byla víceméně taková jako odměřená. Nesmíme zapomenout
no
na to.
No to je, pardon, to je ta myšlenka, kterou zmiňovaný Pavel Trojan tady opakoval několikrát, že Evropská unie nemá vlastně jiného partnera než je vládnoucí Alexandr Vučič a jeho strana, tudíž nemá důvod se do toho míchat.
Ale to je samozřejmě důsledek toho úspěšnosti toho režimu, který jako dlouhodobě nějakým způsobem devalvuje opakovanými mediálními útoky. To už jsme taky jako probírali, že vlastně mediální scéna v Srbsku je velmi, velmi prorežimní a cokoliv je vlastně opoziční, tak třeba nemá celonárodní frekvenci a tak dál a je neustále pod útoky těch prorežimních médií, tak ta úloha opozice je neustále devalvovaná. To znamená, že jako důvěra v ty opozičníky nebo v ty politické reprezentanty opozice vůči tomu režimu je velmi nízká a právě na základě toho, až ta občanská společnost se takhle, když se takhle jako semknula, vedená teda studenty, tak až v tuhle chvíli nějakým způsobem relevantně reaguje na ten, dá se říct, autokratický režim.
Mě by zajímalo, Františku, brácha to tady neříkal dneska, ale jindy, jo? Nebo už si plete ty jeho výstupy, kdy to říkala, kdy ne, že ta opozice chtěla být apolitická a chtěla prostě vyšetřit, to byly její požadavky, vyšetřit vlastně to neštěstí a rozkrýt.
Ne, opozice, to je to studentské hnutí.
Nebo ty jsi to studentské hnutí, pardon, vlastně opozice už to. Chtěla být apolitická, nechtěla se do té politické scény míchat, chtěla vyšetřit, rozkrýt tu rozkrádačku té stavby a aby za to byl někdo potrestán. To se dlouho ukazovalo jako vlastně chytrej tah. Zároveň teďka po roce si kladu otázku, neukazuje se, že to vlastně nestačí, že ta opozice, nebo že ty studenti, že se to musí politizovat, aby to přineslo nějaký výsledek.
Tak ono se to, tohle byla první fáze vlastně, která já bych řekl, že trvala od toho začátku listopadu minulého roku, od toho jako první těch dnů po neštěstí samotném, až zhruba do přelomu roku, nebo jak do konce roku, poté už to začalo být jaksi patrné, že ten režim neustupuje a zároveň všechno je provázané se vším, že vlastně tam nejde o to, že by za to neštěstňáci inženýři nebo jenom nějaká jedna jako izolovaná firma, ale že to skutečně jakoby hluboce je v tom zapojen vlastně ten Vučičův režim. A samozřejmě režim nechtěl zpočátku, myslel, že to vyšumí, zejména ještě byly předpoklady třeba, jak to samozřejmě velkou roli hráli vždycky studenti, takže třeba během těch vánočních prázdnin oni jako odjedou domů a pak se na to zapomene, pak už nezačnou demonstrovat a takovéhle věci a ukázalo se, že to teda není pravda. A zároveň ten režim se začal chovat represivněji právě v téhle době, tam došlo k těm incidentům prvním jako narážení automobily do studentů nebo do studentek, jako vlastně, že mlácení některých aktivistů a tak dále, což opět zase vlastně vyústilo v to, že lidi byli víc naštvaní přímo na tu vládnoucí partaj a i na prezidenta Vučiče. Poté vlastně už koncem ledna jako rezignoval tehdejší premiér a tak dále, aby tam byla nějaká jakoby politická změna, byť teda spíš formální. No, ale je to problém je to problém, jak se politicky vymezit. Samozřejmě dneska už velká část těch demonstrantů prostě chce, aby Vučić odešel, aby došlo k předčasným volbám třeba. Že jo? Ale úplně přesná strategie, jakým směrem se vydat, je takové jako celonárodní hnutí, takže tam jsou lidé liberální orientace až po tu orientaci takovou náboženskou, pravoslavnou, že nosí se kříže a tak dále, takže vlastně jinak to tam asi ani není možné, než jako udělat to hnutí takové jakoby všeobsáhlé, ano, catch all. Prostě, tak to jako...
Občanské jako fórum udívá, v podstatě.
Ale potom... A Vučić má kritiku i ze strany třeba ultrapravice, samozřejmě dokonce i Srbská pravoslavná církev je kritizována ultrapravicovými věřícími za svou roli a tak dále z marginální skupiny a potom je tam takový ten jaký občanský střed a pak jsou třeba až i jakoby ultralevicové až zcela marginální, teda jako komunistické nějaké skupiny, které nehrají roli. Chci říct, že tam ta srbská společnost je dost pestrá. Teďka jako vybrat z toho jakoby jeden úplně jasný směr v tuhle chvíli, jako není úplně to není úplně lehké, no. Ale v zásadě tak ty požadavky a tak dále, oni se více spolitizovali, říkám, jako teďka už takový ten všeobecný požadavek je spíš, aby byly třeba volby, aby Vučić odešel, že jo. To je jako
taková, teď volby jsou pořád v Srbsku.
No, ale ty jako klíčové, že jo?
Ne,
v tuto... A tyhle, nebyly, tyhle jako předčasné ne, na to se režim nechystá. Teda.
Ne, v tuto chvíli, kdy mu jako nebezpečně padá rating, podle všech. Jako,
to mluvíme o prezidentských nebo o parlamentních volbách.
Srbsko je parlamentní demokracie, stejně jako Česká republika, ale prezident Vučić působí dojmem, že ovšem jako rozhoduje on.
Dobře, ale z hlediska ústavy...
A je to nejen dojem, ale je
dobře,
to...
Dobře, ale z hlediska ústavy...
Ano, je to parlamentní demokracie.
Je prostě vláda nad prezidentem. Nebo nad prostě jsou to separety, ale tu výkonnou moc má mít vláda.
Ano, ale tak, jak se to někdy v těch, nevím, v Srbsku, jak si stává, jelikož Vučić jako dominantní postava, tak on byl dominantní postavou, když byl premiér. Tehdy jasně. Bylo celkem jedno, kdo je, nebo nebylo, to bylo druhořadější,
ale sami jste říkali, že se abdikoval premiér, změnila se vláda, to nestačí. To znamená, že mají být parlamentní volby, to je ten požadavek. Nikoli prezidentské, parlamentní.
Požadavek je, aby proběhly parlamentní volby, předčasné,
které ale zároveň Vučić nesmetou, protože
studentské hnutí má údajně seznam svých kandidátů a politických, to znamená vesměs z řad odborníků a nějakých vědců a podobně.
A prezidenta volí lid nebo parlament? Přímá nebo nepřímá volba v Srbsku?
Volba je přímá.
Se prezidenta, OK.
Cílem je změnit osazenstvo té poslanecké sněmovny, řekněme. A samozřejmě ty prezidentské volby ve chvíli, kdyby oni získali parlament, tak v tu chvíli už můžou ústavně omezovat pravomoce toho prezidenta. Jo, protože on překračuje dnes a denně, porušuje vlastně ten ústavní pořádek. Takže cílem je vyhrát v těch parlamentních volbách. Existuje údajně nějaký seznam studentských kandidátů. Dodnes je neveřejný, jen se spekuluje, kdo na tom seznamu je. A je to právě z toho důvodu, aby ti lidé, kteří na té kandidáce jsou, nestali terčem útoku médií a samozřejmě představitelů toho vládnoucího režimu a nedej bože možná i nějakých fyzických útoků. Proto je tam dost absurdní situace, že v tuto chvíli je tady ten seznam, kdy nikdo neví, kdo na něm je, má údajně podporu víc než 50% obyvatel
Srbska. Nikdo neví, protože to je tajné, aby nemohla ta vládní strana...
No tak jsem to říkal, aby nemohli prostě napadat ty kandidáty.
Zmlátit, uvěznit to, co se stává demonstrantům tam jako...
A teď mi řekněte oba, to je taková jako věc, která se pojí obvykle s Ruskem, Běloruskem a potažmo Ukrajinou z druhé strany. Když zmizí premiér, respektive prezident, Lukašenko, Putin, nebo Zelenský pro tu druhou stranu, tak ta hydra vlastně zmizí, se rozpustí a nastanou báječné časy. V Srbsku to nikdo nebude, že jo? To je nesmysl.
Ale
to je prostě
myslím,
jako
představa. ani v těch předchozích zemích, jako samozřejmě my to mediálně tak vnímáme, prezidenti v některých zemích mají silnou pozici samozřejmě, nebo jiní vůdci, ale zároveň jako to není tak jednoduché a myslím, že jsme to viděli třeba na příkladě bývalé Jugoslávie právě Srbska po pádu Slobodana Miloševiče, kde ten byl spektakulárně i dokonce vlastně zatčen a skončil u Mezinárodního soudního tribunálu v Hágu a přesto tam jakoby část těch vlastně režimních struktur, různých skrytých a tajná služba a tak dále a to tam jakoby nadále fungovalo vlastně a poté se stal obětí třeba i premiér Zoran Džinžič, pardon, v roce 2003 obětí atentátu.
Je to tak, nicméně jeden z těch požadavků a cílů zástupců toho studentského hnutí, a mluví se o tom vlastně už i v opozici, by mělo být v případě, pokud se jim podaří vyhrát v těch volbách, pravděpodobně v tuto chvíli dojde k tomu, že bude jednak seznam studentských kandidátů a pak bude seznam, jako řekněme, nebo bude nějaká společná koalice opozičních stran, to znamená, že nastoupí jako paralelně, tak cílem, a otevřeně se o tom mluví, by měla být nějaká lustrace lidí, kteří působili právě v politice, protože tam podezření z velkých jako daňových úniků, z velké korupce, z velké zpronevěry a cílem je právě lustrace a zabavování majetku, protože tam opravdu docházelo jako k miliardovým únikům. Takže to je nějaká jako ambice. Samozřejmě ta lustrace nikdy nebude asi jako kompletní a velmi úspěšná, nebo stoprocentně úspěšná, nicméně vlastně v dnešní době, kdy spousta věcí lze dokumentovat rovnou na prostřednictvím sociálních sítí a internetu, tak těch informací, kdo aktivně pracuje pro ten režim, je samozřejmě mnohem víc a lze to s nás jako dohledat. Takže to je jedna z těch ambic. Problémem samozřejmě Srbska je i to, že je, nebo ten režim Aleksandra Vučiče je postavený na tom, že spolupracuje prostě se všemi velmocemi ekonomicky, to znamená, že aktivně jako rozprodává státní majetek. Z toho důvodu možná i Evropa byla zdrženlivá, z toho důvodu Spojené státy americké se do toho moc nemíchaly. Je tam přímá vazba na Rusko, nezapomeňme, že z Ruska dodnes Srbsko je jedno z mála zemí, kam můžou jako ruští občané jako cestovat.
To jsou přímé lety na rozdíl od většiny
evropských zemí. S tím, že samozřejmě Rusko třeba označilo v tuhle chvíli už možná i opakovaně celé to studentské hnutí za pokus o barevnou revoluci, takzvanou. Dokonce avizovali, že právě to výročí teď 1. listopadu, že se dá očekávat jako srbský Majdan, k čemuž teda naštěstí nedošlo.
Ono se vlastně nestalo nic. Bylo to výročí, na které se všichni chystali, nestalo se nic.
To není úplně pravda. Nakonec stalo se to, že to výročí proběhlo důstojně, proběhlo pietně, v Novém Sadu se sešlo několik stovek tisíc nebo několik desítek tisíc, samozřejmě je těžké to odhadovat, kolik těch lidí tam ve finále bylo, ale sešlo se tam údajně jako rekordní počet lidí, samozřejmě režim, a budu o tom mluvit jako o režimu, protože to tak vnímám, dělal všechno pro to, aby to zkomplikoval ten příjezd lidí, to znamená, že na základě anonymních nahlášení bombových útoků ve vlacích zastavili železniční dopravu, že omezili silniční dopravu a tak nějak různě se to snažili komplikovat. I přesto toho 1. listopadu dorazilo do Nového Sadu opravdu velké množství lidí. Proběhlo to důstojně, proběhlo to pietně, nedošlo k žádným potyčkám, i když tam určité provokace byly ze strany právě prorežimních struktur. Ale proběhlo to jako víceméně v klidu.
Když jsou demonstrace nebo když je velká manifestace v druhém největším městě, nikoli ve hlavním, není to vlastně něco, co automaticky ty demonstrace trošku devaluuje, protože si to ta vláda jakoby nemusí všímat. To znamená, kdyby bylo na nohou celé Brno, tak to v Praze vlastně nebude nikoho zajímat. Prostě dneska má každý mobil, existují YouTube, podcasty a podobně. Ta opozice přece už není vázaná na ty, nebo ta občanská společnost není nutně vázaná na ty velká média. Můžou poměrně snadno se šířit ty informace mezi sebou jinak a nechat vyrůst ty lídry. přes ty jiný platformy. To tam nefunguje. Přesto se ptám, jestli Kosovo se k věcem nealbánským nějakým způsobem takhle vyjadřuje. Asi ne.
Jak kdy